V našich pořadech jsme, milí posluchači, posledně přivítali novou, a to vskutku mimořádnou biblickou postavu, která se objevila na naší scéně. Byl to prorok Eliáš, jehož jméno se objevuje nejen v těchto kapitolách první knihy královské, ale můžeme se s ním setkat také na mnoha dalších místech celého písma. Jistě tento úžasný boží služebník stojí za zvláštní pozornost. Eliáš žije ve velmi zlé době, v době duchovního temna v Izraeli. Žije v době, kdy u moci v jeho zemi v Izraeli je bezbožný král Achab a dost přesvědčivě je u moci také jeho pohanská žena, modlářka Jezábel. Minule jsme viděli, že Eliáš byl ochoten na Hospodinovo slovo odvážně jít, postavit se před krále a sdělit mu slovo božího soudu za modlářské hříchy, které král konal a k nímž sváděl celý národ. Soud spočíval ve výroku: jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. První královská 17, první verš. Poté se Eliáš po mnoho dní ukrýval u potoka Kerítu, z něhož pil vodu a kam mu krkavci nebo havrani, či co to byli za ptáci, přinášeli chléb a maso. Ale slovo Hospodinova soudu dolehlo pak vlastně i na Eliáše. A protože v skutku nepršelo a nebyla ani rosa, tak potok Kerít, u kterého Eliáš seděl, jednoduše vyschl. Dalším úkrytem pro Eliáše se na Hospodinův pokyn stal dům jedné vdovy v Sareptě u Sidónu. Podrobnosti o komplikacích, které tam nastaly, jsme si četli posledně. Pokud jde o situaci ve státě či v Izraelském království, máme tu další záznam, který nás seznamuje s účinkem Hospodinova soudu, který Eliáš před časem vyslovil. 18. kapitola první knihy královské od začátku. Po mnoha dnech třetího roku se stalo slovo Hospodinovo k Eliášovi. Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť. Těžko si dovedeme představit Eliášovi pocity, když se má znovu postavit před krále Achaba a zase mu zvěstovat Hospodinovo slovo. Ale náš doktor McGee upozorňuje, že více než 3 roky Hospodin Eliáše vyučoval, že on, Eliáš, nic neznamená, pokud může něčemu posloužit, pak jedině v moci živého Boha. Eliáš má za sebou několik konkrétních lekcí, které jsme pozorovali posledně, a tak jej nyní po delším čase vidíme zase v akci na veřejnosti. Eliáš tedy šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří se rozmohl hlad. Achab si dal zavolat Obadiáše, správce domu. Když se na naší scéně objeví nová postava, tak si vždycky kladu otázku, kdo to vlastně je, co je to zač. O některých lidech toho není mnoho řečeno, pouze jsou popsány jejich skutky, které udělali. A to někdy stačí. Nyní tu v přítomnosti bezbožného krále Achaba vidíme stát jakéhosi Obadiáše. Kdo to je? 3. verš. Obadiáš se velice bál Hospodina. Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovi proroky, ujal se Obadiáš 100 proroků, schoval je po 50 mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. Může být pro nás s podivem, že tento Obadiáš vůbec v přítomnosti krále a v této vysoké funkci setrval. Ale pokud někdo hledá spolehlivé lidi, najde je obyčejně mezi těmi, kdo se bojí Boha, Hospodina, mezi těmi, kdo Boha poslouchají. Možná proto Achab Obadiáše na svém dvoře nechal. Těžko říci, co Achab věděl o Obadiášově skutečném vztahu k Hospodinu, a zejména asi, co o něm věděla Jezábel. Stačilo mu, že Obadiáš je spolehlivý muž a proto se nyní sám král dělí s tímto svým spolehlivým služebníkem Obadiášem o mimořádně důležitý úkol. Vždyť už 3 roky nepršelo. 5. a 6. verš v 18. kapitole první knihy královské. Achab Obadiášovi řekl: jdi ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v Izraeli. Snad se najde tráva, abychom uživili koně a mesky a nemuseli porážet dobytek. Rozdělili si zemi, aby ji prošli. Achab šel sám jednou cestou a Obadjáš šel sám jinou cestou. Situaci, která v těch dnech v Izraeli vládla, si nedovedeme představit, i když naše léto bylo tentokrát mimořádně horké. Ovšem za 3 roky sucha musela vzít za své veškerá vegetace, která v té zemi byla. A krize hrozí také tím, že i královský chovný dobytek pomře hladem. Proto to osobní královo zapojení do hledání vody nebo aspoň kousku trávy. V takovéto atmosféře vrcholné tísně a možná už i beznadějné paniky vstupuje do hry zase náš Eliáš. 7. verš v 18. kapitole. Když byl Obadjáš na cestě, hle, Eliáš mu jde vstříc. Obadjáš ho spozoroval, padl na tvář a zvolal: jsi to ty, Eliáši, můj pane? Odvětil mu: jsem, jdi a věřit svému pánu. Je zde Eliáš. Eliášovo jméno a bezpochyby taky jeho vzhled utkvěl králi Achabovi dlouho v duši, protože ode dne Eliášovy návštěvy v králově přítomnosti nespadla z oblohy ani kapka. Ani kapka deště, ani kapka rosy. Obadjáš zná Achabovu reakci na jméno Eliáš a proto se obává jen tak před krále předstoupit a skutečnost přítomnosti tohoto muže mu sdělit. Navíc Obadjáš má s králem a s jeho vztahem k Eliášovi už své zkušenosti. Obadjáš řekl: čím jsem zhřešil, že vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi, aby mě usmrtil? Jakože živ je Hospodin tvůj Bůh, není pro národa ani království, kam by můj pán nebyl poslal, aby tě vyhledal. Když řekli: není tady, museli v tom národu nebo v království odpřisáhnout, že tě nenašli. A ty nyní říkáš: jdi a vyřiď svému pánu, zde je Eliáš. Z těchto poznámek se dozvídáme, že Achab jednoznačně viděl vinu za situaci na Eliášovi. Proto jej tak křečovitě usiloval dostihnout. Jak bláznivé je pánu Bohu se stavět na odpor. Jak tragické svou vlastní vinu přisuzovat druhému. Obadjáš má však v přítomnosti Eliáše ještě jednu vážnou obavu. Stane se, že já od tebe odejdu a Hospodinův duch tě odnese nevím kam. Já to půjdu oznámit Achabovi a on tě nenajde a zabije mě. Tvůj služebník se přece od mládí bojí Hospodina. 12. verš. Jako pomocný argument tu Obadjáš na svou obhajobu před Eliášovým absurdním požadavkem, jak se mu to zdá, vysvětluje, co všechno už pro svůj vztah k Hospodinu riskoval. To všechno ho mohlo stát život. Má Obadjáš znovu přidat riziko v něčem takovém, jako je Eliášův příchod před krále? 13. verš. Což mému pánu nebylo oznámeno, co jsem dělal, když Jezábel vraždila Hospodinovi proroky? 100 mužů z Hospodinových proroků jsem schoval po 50 mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. A ty nyní říkáš: jdi a vyřiď svému pánu, je zde Eliáš, vždyť mě zabije. Eliáš mu řekl: jakože živ je Hospodin zástupů, v jehož jsem službách, že se dnes před ním ukážu. Obadjáš šel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to. Achab šel Eliášovi naproti. Když Achab uviděl Eliáše, řekl mu: jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele? Ten odvětil: Izrael neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce. 1. královská, 18. kapitola, 17. a kousek 18. verše. Spory, pokud jde o příčinu, nebo pokud jde doslova o vinu za stav Božího lidu, se tu a tam vedou i v novozákonní církvi, v církvi Pána Ježíše. Můžeme se s nimi setkat i dnes, i v našich zborech. Bratr McGee se kratičce vyjadřuje o své životní pouti různými zbory. Byl totiž obviňován za to, že opustil svou denominaci. Náš učitel k tomu však říká, že je tomu přesně naopak. Ta denominace opustila mne. A pak zcela konkrétně naráží na liberální teologii, která v tom předchozím společenství, kde pracoval, zaujala neoblomné dominantní postavení. Když někdo vidí nesprávné věci, které se časem zakořenily a staly se všeobecně omlouvaným zvykem, a když na ně poukazuje, je mnohými, kteří by si rádi hověli v pohodlí svých návyků, pokládán za rebela, který vnáší do sboru nepokoj. Je prohlášen za kritika a nevím za co ještě. Nakonec může být vyhnán jako škodná ve sboru. Někdy jsou ty situace prakticky neřešitelné. Zpravidla je totiž docela neschůdné zatvrzelým lidem, kteří odmítají prostou pravdu písma a nahrazují ji třeba tradicemi otců nebo naopak novátorskými vylepšeními, ukázat, že jsou mimo rámec toho, co učí písmo, mimo rámec toho, co po nás jako po své církvi dnes žádá Pán. Eliášova situace před králem Achabem byla o to horší, že Eliáš měl před sebou bezbožného krále, který Hospodina neznal a který namísto Hospodina postavil hrozné, Bohu odporné modly. A tak v 18. verši čteme, že Eliáš Achabovi odvětil: Izraele neuvádím do skázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty, že chodíš za Bály. Ale nyní zařiď, ať se ke mně zhromáždí nahoru Karmel celý Izrael a 450 bálových proroků a 400 proroků Ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou. Skutečnost, že Eliáš pravdivě ohlásil dobu, dlouhou dobu sucha, byla pro Achaba příliš málo na to, aby dělal pokání, aby se navrátil k Hospodinu. Ale nyní Achabovi možná velí přece jen strach, aby jej nepostihlo ještě něco horšího. A proto jej vidíme, jak plní Eliášovo přání. 20. verš. Achab tedy obeslal všechny Izraelce a zhromáždil proroky nahoru Karmel. Co se tu bude dít? To nikdo vlastně neví, ani král, který lid svolal, ani lid, který na králův rozkaz přišel. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl: Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho, jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. 21. verš v 18. kapitole. Místo toho poskakování na obě strany, jak to podává náš současný nejčtenější český překlad původních textů písma svatého, jiné překlady, včetně úctyhodného kralického, uvádějí kulhání na obě strany, což se mi tu pro situaci Izraele jeví jako mnohem výstižnější. Jak dlouho budete kulhat na obě strany? Lid je zaskočen otázkou, kterou Eliáš předně postavil. S největší pravděpodobností jakási vnitřní úcta k Hospodinu tu v povědomí lidu zůstala, aspoň u některých lidí, i když státním náboženstvím se stalo vlastně uctívání Bála. Ale to mlčení všeho lidu jako odpověď na Eliášovo volání k porovnávání, jak je to s Bálem a jak s Hospodinem, nám ukazuje, jak říká Megí, že lid si přece jen byl vědom své viny. A pak tu náš doktor teologie hovoří o dvojí tváři lidu a taky o dvojí tváři mnoha křesťanů dnes. Dvojí tvář některých křesťanů už mnoho lidí odehnala od zájmu o křesťanství, o církev a dokonce také od zájmu o Pána Ježíše Krista, protože nevěřící lidé ty věci nedovedou rozlišovat. Jak je to hrozné, když se lidé snaží Boží slovo vměstnat do svých vlastních interpretací, do obhajoby svého způsobu života a do některých výmluv, proč to či ono, co písmo velí, nemohou či nemusí dělat a proč tamto či ono zase dělat musí, přestože písmo nás předtím varuje a prohlašuje to třeba za nesprávné. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho, jestliže Bál, jděte za ním, volá tu Hospodinův prorok Eliáš. Eliáš tu staví rozhodovací kritérium naprosto jasně, ostře, vyhraněně. tu není možný kompromis. Buď Hospodin, anebo Bál. Toto rozhodnutí je nutné. Tyto dva protipóly není možné smísit, spojit, sloučit, smířit. Není možné žít chvíli pro jednoho a chvíli pro druhého. Toto rozhodování může být kritické pro každého, kdo touží po spasení v Pánu Ježíši Kristu, a nelze jinak, než to rozhodnutí skutečně postavit velmi ostře. Tu nejde o slušný život, tu nejde o dobré skutky, které nás snad Pánu Bohu přiblíží, ale jde tu o osobu Ježíše Krista. Kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tak to jasně říká 1. epištola Janova, 5. kapitola, 12. verš. Následování Krista nelze dělat napůl. To se nedá smísit s jinými náboženstvími, ani se světským způsobem života. Ovšem podobné rozhraní, milí bratři a sestry, stojí taky před každým, kdo už Pána Ježíše Krista do svého života pozval a kdo mu už někdy svůj život otevřel a přijal jej jako svého spasitele. Jestliže on za náš život zaplatil svým životem, pak to, co tu žijeme, už není náš život, ale musí to být jeho život. Má v tom být jeho obsah, jeho náplň a taky jeho smysl, který on našemu životu dává. To je, moji milí, otázka pro každého z nás. Komu sloužíš? Čí vlastně jsi? Pro koho žiješ? Jaký je tedy smysl tvého života? Pro každého z nás by ta otázka měla být formulována asi trošičku jinak podle toho, v jaké jsme situaci. Nechť to Pán v našich srdcích dotáhne dokonce do detailu, abychom si znovu zvážili, jaký je vlastně náš vztah k Pánu Ježíši Kristu. V Eliášově příběhu ta rozhodovací otázka pro Izraele zněla: je-li Hospodin Bohem, následujte ho, jestliže Bál, jděte za ním. Eliáš dále řekl lidu: jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale Bálových proroků je 450. 22. verš z 18. kapitoly. Na základě tohoto verše a také na základě dalších zkušeností, které u Eliáše budeme pozorovat, bratr McGee vyslovuje možná trochu zvláštní odborný pojem Eliášův komplex. Musím říci, že jsem se s tímto pojmem setkal a sám jej pro některé situace a stavy božích služebníků vidím jako velmi výstižný. Komplex je pojem používaný v psychologii a znamená cosi jako souhrn pocitů a taky vnitřního prožívání člověka, které formují jeho rozhodování a jednání. Eliáš říká: jako Hospodinův prorok zbývám už sám. Toto je jedna z nejvýraznějších charakteristik zmíněného Eliášova komplexu. Kolikrát se nám v Božím díle může zdát, že to všechno táhneme sami. A nejednou, že to táhneme do kopce přes překážky, které nám tam nastavili třeba ostatní lidé z Božího lidu, ostatní věřící. Může se nám zdát, že to táhneme proti nezvládnutelné přesile. To slovo, které tu Eliáš vyslovil, však neměl jako pokyn od Hospodina. Totiž to vůbec nebyla pravda, že byl sám. To jen Eliáš se díval na svět přes brýle svého komplexu. K těm Eliášovým pocitům a prožitkům se však ještě dostaneme dále. Eliáš tu nyní nahoře Karmel stojí sám proti ohromnému zástupu Hospodinu z pronevěřilého lidu a navíc taky proti zástupu 450 Bálových proroků. Eliáš je nyní při síle, protože jej poslal Hospodin. Hospodin mu řekl, aby se opět ukázal Achabovi. A tak pokračuje ve své kardinální výzvě. Ať nám dají dva bíky. Oni ať si vyberou jednoho bíka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám totéž s druhým bíkem. Dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. Vzívejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Všechen lid odpověděl: to je správná řeč. 23. a 24. verš v 18. kapitole. Eliáš vyhlásil vlastně jakýsi test, zkoušku, aby se ukázalo, kdo je kdo. Možná bychom si někdy přáli naše nevěřící okolí takhle postavit nahoru Karmel a ukázat jim, kdo je kdo, kdože je ten Bůh, kterého máme, v kterého věříme. Ale všimněte si, že taková znamení, jako je toto, v Bibli nejsou popsána příliš často. A pak si hlavně všímejte, až budeme číst dál, co tohle Eliášovo představení pro Hospodina s tím izraelským lidem vlastně udělalo. Kolik lidí, kdo se na to konto následující mimořádné události rozhodl změnit svůj život a svůj přístup k Hospodinu? Byl vůbec někdo? Jedno z největších biblických dramat tedy pokračuje. Eliáš vyzval Bálovi proroky. Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom vzývejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte. Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Bálovo jméno. Bále, odpověz nám! Neozval se však nikdo. Nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. 25. a 26. verš v 18. kapitole 1. královské. Eliáš a s ním celý lid stojí kolem a dívají se na tu scénu. Nic se neděje, tedy nic kromě toho, že Bálovi proroci poskakují kolem oběti, kterou pro svého bůžka připravili. Eliáš se při pohledu na Bálovi proroky utvrzuje ve své pozici, sám se ujišťuje o tom, že počet lidí, kteří něco hlásají anebo vyznávají, ještě zdaleka není zárukou pravosti toho, co se v takovém davu hlásá. Eliáš ví, že v množství vyznavačů není jistota pravdy. Jistota pravdy může být pouze a jedině v Božím slově a Eliáš Hospodinovo slovo obdržel. V poledne se jim Eliáš začal posmívat. 27. verš. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh, třeba je zamyšlen, nebo má nucení, nebo odcestoval, snad spí, ať se probudí. Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány, meči a oštěpy, až je polévala krev. Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo. Nikdo neodpověděl. Nikdo tomu nevěnoval pozornost. Úsek po 29. verš. Za těch několik hodin už lid možná prožíval nudu, když se pořád nic nedělo. Zřejmě už posedávali okolo a ta krvavá scéna je přestávala bavit. A tak se iniciativy ujímá sám Eliáš. Přichází příležitost, aby jako právoplatný Hospodinův prorok ukázal, kdo je tu Bohem. Koho sluší poslouchat? To řekl Eliáš všemu lidu. 30. verš. Přistupte ke mně! Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář. Vzal 12 kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí dvou měr zrní. Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil na dříví. Tolik po 33. verš. Myslím, že když Eliáš začal konat to, co jsme si tu právě přečetli, možná se našli někteří lidé, kterým toto Eliášovo počínání něco připomínalo. Možná se někdo trochu zasnil, možná si někdo zavzpomínal na dávné doby, jak to vyprávěli otcové, když boží lidé chodili krajinou a za různých okolností stavili oltáře jménu svého boha Hospodina. Eliáš tedy opravuje oltář Hospodinu, který už delší dobu patrně chátral, který nikdo nepotřeboval. Ale pak žádá neobvyklou věc. 34. a 35. verš. Na to řekl, naplňte 4 čbány vodou a vylejte ji na zápalnou oběť a na dříví. Potom řekl, udělejte to ještě jednou. Oni to udělali. Znovu jim řekl, udělejte to po třetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila příkop. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil. Prapodivný způsob obětování oběti, vidíte. Když chcete něco zapálit, tak si vyberete suchý materiál, aby vám to dobře hořelo. Eliáš si však počíná dost divně. Místo suchého materiálu, kterým by oběť podložil, to všechno úplně nakonec nechává polévat vodou v takovém množství, až se naplnil příkop kolem oltáře. To jsme teda zvědaví, jak mu ta oběť bude hořet, mohli si říci Izraelci. Je hezké, Eliáši, že věříš Hospodinu, ale tohle trochu přeháníš. Pokračování tohoto dramatického příběhu si, milí posluchači, musíme nechat na příště, protože náš vyhrazený čas je zase neúprosně u konce. Pán s vámi.